Věnuju se evangelizaci ve Skutcích. Mluvil jsem něco o evangelizaci před nějakým časem, ale slibuju, že budu říkat něco opravdu jiného a doufám, že to bude nějakým způsobem užitečný. Mám začátek 17. kapitoly Skutků, přečtu to. Procestovali Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Je to Pavel a Sílas, jo? To byli dva apoštolové, kteří se vydali na druhou misijní cestu a tohle to je průběh té misijní cesty. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po tři soboty k ním mluvil na základě písem. Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, to je ten Mesiáš. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Sílasovi také velké množství Řeků, kteří uctívali Boha a nemálo předních žen. A teďko to pokračuje nějakým pronásledováním, ale to vypouštím, jo? I když někdy to právě taky souvisí, ale nemůžu probrat všecko. Jaký je ten kontext? Ten Pavel s tím Sílasem se vypravili na tu cestu a teďko kázali v těch zborech, kde už to navštívili a potom chtěli dnešní Turecko pokrýt evangeliem, ale měli problémy, protože Pán Bůh viděli, že to boží vedení je nějaké jiné a neuměli se v tom vyznat. A rozhodnutí padlo v Troadě, tam měl ten Pavel sen, který byl jasný, půjdeš do Evropy. A to je takové pro nás zajímavé, ne? Jsme Evropani a ta Evropa je pro nás důležitá, je to jeden z nejdůležitějších kontinentů na světě, abych to řekl nějak diplomaticky. A prostě šli k nám do Evropy a to už jsme propojení vlastně s tou knihou Skutků, ale tady dokonce jsme v Tesalonice, což je Soluň a odtamtud pochází Cyril s Metodiem, který sem přinesli vedle ještě jiných misionářů taky evangelium. V té době tam sice, když tam byl Pavel se Sílasem, tak tam žádní Slovani nebyli na Balkáně. Slovani tam vtrhli až v 5. 6. století, podobně jako do těch našich oblastí. Jo? Předtím byli někde trošku jinde. Ale prostě to evangelium v té Tesalonice na ty Slovany počkalo. A takže jsme propojení. Nevím, mě tohle to vzrušuje. Jo? Tyhle ty perspektivy, jak to zvláštním způsobem Pán Bůh dělá. No a teďko už půjdu k tomu textu. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po tři soboty k ním mluvil na základě písem. A teďko, proč Pavel kázal nejdřív v synagoze? Vstoupil do té synagogy, jo? Přemýšleli jste o tom? Je to zvláštní, ne? Když by tam přijel Bonke, tak by si pronajal náměstí, nechal by si tam postavit aparaturu, proč chodit do té synagogy. A ten Pavel prostě šel do té synagogy a jeden z důvodů byl, židům rozuměl. Druhý důvod byl, to byl takový subjektivní, jo? Mně se snadněji smluví s lidma, s kterýma si nějak rozumím, jo? Ten Pavel byl pro ně kulturně přijatelný. Pro ty Řeky tam to bylo mnohem horší, jo? Nějaký fousatej žid, nevím, co si mysleli tenkrát o židech, jestli měli nějakou nálepku už, ale rozhodně tohle to je, to se počítá. No a třetí důvod, ti židé znali Biblii, to je ohromná věc, že ten Pavel mohl mluvit velmi specificky k těm židům. A byl to vlastně společný zájem. Jo? Ti židi byli nadšení tou Biblií a Pavel taky. A proto ten Pavel měl úplně takovou zvláštní výchozí pozici. A ještě bych tam řekl, že byl mohl být nějaký čtvrtý důvod, že přemýšlel, jak by to pokračovalo, ta evangelizace té Tesaloniky. A myslel si, že když vznikne nějaké společenství lidí, kteří jsou zakotvení v Biblii, že to může být dobré pro ten budoucí rozvoj. Takže to je pár důvodů, proč Pavel začínal v těch synagogách. A teďko tady je ten třetí verš té 17. kapitoly. Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, je ten Mesiáš. To je shrnutí toho Pavlova vyučování. Měl to na 3 dny, ale když se to má shrnout, nějaká anotace na YouTube nebo tak, tak prostě to je tohle, co máme v těch skutcích. A možná, že nejsme úplně bedliví, ale je to z našeho pohledu evangelikálů 21. století je to zvláštní, protože ten Pavel se zaměřil na něco jiného, než jak jsme zvyklí prezentovat evangeliu. A vlastně nesoustředil se na zástupnou smrt Ježíše Krista za naše hříchy. Stačilo mu, to byl jeho cíl, ukázat jim, že Mesiáš, na který ho čekají, takže souhrou okolností je právě ten Ježíš, od kterého by to nečekali. A to je právě takové východisko pro mě. Jaké evangelium vlastně zvěstujeme, jak to vlastně má být, aby to bylo nejlepší, jak to může být. A ještě v tom 4. verši, když se do toho podíváte, než se vrátím k tomu Pavlovu poselství, tak ten je povzbudivý. To už tam tady nepromítám. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Sílasovi také velké množství Řeků, kteří uctívali Boha a nemálo předních žen. To je prostě obrovský úspěch, jo? Takhle bychom chtěli, aby nám to vycházelo, když pořádáme nějakou evangelizační akci. Těch Židů nebylo tolik, ale někteří byli a bylo spousta těch lidí z toho řeckého prostředí, neobřezaných, ale kteří brali vážně Bibli, starý zákon tehdy. A taky zmiňuje ty ženy těch předních mužů, což je zajímavé, že ten Pavel tuhle tu skupinu dobře dokázal oslovit. Jo? Ale prostě skvělý výsledek, to je povzbudivé a kdyby to byl špatný výsledek, tak se z toho nemusíme učit, ale jenom, že je to dobrý výsledek a to člověk trošku přemýšlí. Jak vlastně jít stejným směrem nebo mít stejnou efektivitu jako ten Pavel. A já teďko teda se zamyslím na to, jaké jsou důvody toho úspěchu Pavlova. No a teďko se podíváme na to poselství. Zaměřil se na to, čemu rozuměli ti Židé. A to evangelium je mnohovrstevné poselství. Evangelium, přátelé, se týká každé oblasti našeho života. A teďko my vlastně jenom vybíráme z toho, co těm lidem přinést, kde jim to zarezonuje a když se chytnou něčeho, tak už se jim to propojí, nebo už se jim to snadněji propojí. Když přemýšlíte, jaké oblasti ve vašem životě by se netýkalo evangeliu. Myslím si, že kdo rozumíte evangeliu, tak vlastně víte, že není žádná oblast, které by se to evangelium netýkalo. Evangelium se třeba týká to, jak fungujeme ve škole se spolužákama. Já chodím na univerzitu 3. věku, jo? Takže náhodou to a nebo jak fungujeme v práci. A když byste nějakému člověku říkali evangelium, kterému věřím, tak změní tvůj pohled na tvou práci, tak si myslím, že by mu to asi moc neříkalo, že by to asi nezbudilo ten zájem. Takže my musíme vybírat, jakým způsobem vlastně, co tomu člověku říct, aby nějakým způsobem zahlédl toho Ježíše. A ten Pavel měl ty Židy a ten Pavel mluvil o tom, co těch Židů se týkalo a dokonce se i někteří teda uvěřili a někteří se naštvali. Jo? Ale to je vidět, že to dělal ten Pavel dobře. A ta situace Židů byla taková, že ten Mesiáš byl pro ně klíčový. Oni tušili, že je nějaká ta doba, kdy on přijde a očekávali ho, teďko o něm diskutovali a ty Židi umějí dobře diskutovat, jsou na to naučený prostě. A do toho přišel ten Pavel, takže kázal o tom, co je zajímalo. A to jeho poselství, nebo to, co si dal za úkol, bylo, aby vlastně jim to ukázal, že ten Mesiáš, který ho očekávají, že se dá propojit s Ježíšem. Což ovšem nebylo úplně snadné, protože oni moc nerozuměli tomu, jaký ten Mesiáš vlastně bude. A ten Pavel musel něco demontovat, protože oni si nemysleli, že by Mesiáš musel trpět. Jo? Takže musel demontovat a taky o tom Ježíšovi měli zkreslenou představu, protože si mysleli, že tohle to vůbec nemůže být ten Mesiáš. Takže ta Pavlova práce to nebylo tak snadné a samozřejmě, že se modlili a že tam byla boží moc a to jsou všecko věci, které fungují, ale zároveň to, že ten Pavel si to jasně promyslel a věděl, co jim chce přinést, tak to mělo svůj velký význam a bylo to klíčové v tom, že byl úspěšný. Možná o Ježíšovi vůbec neslyšeli, ale možná o něm slyšeli, nebo spíš o něm slyšeli a mysleli si, že tohle to určitě ten Mesiáš být nemůže. A Pavel jim to vysvětloval a znal dobře Bibli a oni znali dobře Bibli a tam se mohli potkat. A já si vzpomínám na dávné proroctví Miloše Kačírka, které mě ale doteďka ovlivňuje. A on říkal, že když přinášíme evangelium, že musíme demontovat tu kulturní představu o církvi, tu představu o těch flanďácích, zneužívání peněz, zneužívání dětí. Jo, jako by to bylo to hlavní u té církve. A právě, že tohle to musíme nějakým způsobem narušit a ukázat, že ta církev vlastně, že to je něco jiného, než na co lidi jsou zvyklí. A opravdu, když se s někým dostanu do rozhovoru, tak často se od tohohle toho nějakým způsobem to, co říkám, odví. To je odbočka. Takže ten Pavel dokazoval, že Ježíš je Mesiáš, že Mesiáš musí trpět, že to je biblický. A co odpuštění hříchů a Kristova oběť? Myslím si, že když ti místní Židé uvěřili tomu, že Ježíš je Mesiáš, že se jim to všechno propojilo a že uviděli i ty další věci, že nejenom, že musí trpět Mesiáš, ale vlastně proč, to všechno je v Biblii a na to Pavel mohl navázat, ale nemohl s tím začít, protože kdyby s tím začal, tak vlastně to nedává smysl, pokud ten Ježíš není Mesiáš. Pro lidi dneska to není tak klíčové. Mesiáš to je nějaký termín, který je tolik nezajímá, anebo ví, že to se tomu věnují náboženský fanatici. Ale tenkrát tohle to byla klíčová věc. Takže máme to schéma evangelikálního vysvětlování evangelia. Jsi hříšný, ale Ježíš ti hříchy odpustil a lidi na to nemusí slyšet dneska. A možná, že musíme najít něco jiného, z čeho potom jim můžeme to odpuštění hříchů taky nějak přiblížit. Mám k tomu příběh. S Tondou Židlíkem jsme byli dvakrát minulý měsíc v hospicu za jeho kamarádem Vildou a chtěli jsme mu přinést evangelium. Byl v terminálním stádiu rakoviny a hrozně prýma člověk a na první pohled si ho člověk zamiluje, jo? Já jsem ho znal ze svatby Tondový a z dřívějška, ale to je právě člověk, který vůbec si nemyslel o sobě, že by byl hříšný, a přijít s ním, že Ježíš odpouští hříchy, což jsme říkali při té první návštěvě, tak jsme si říkali, to nejde prostě. Takhle se to nedá začít. Potom na té druhé návštěvě jsme mu říkali, že Ježíš přináší na zem duchovní věci a že v něm se setkáváme s věčností a že přišel pro každého člověka. Nevím, jak to zpracoval, jo, byl opravdu hodně už vyčerpaný a byl pár hodin vlastně před smetí, když jsme s ním mluvili, ale prostě tohle to jsme nějak, protože chceme, aby poznali Ježíše, a viděli jsme, že jet tím naším stylem, jak jsme naučení, takže to nemusí prostě sedět. Ještě mám jeden příběh. Ve středu jsem byl s vnoučátkama Ondráčkovejma, s Dáňou a s Leou na hřišti. A byla tam ještě jedna mladá maminka s takovým dvouletým chlapečkem, Jonášem. A protože jsme tam byli jenom teda dospělí, jsme tam byli dva, tak jsme si povídali, hrozně se mě líbila ta matka mladá, jak měla ráda to dítě a jak opravdu se snažila co nejvíce dozvědět o té výchově, věděla o nebezpečí sítí, jak se to musí prostě velice opatrně a konzervativně. Byla úplně vynikající a bylo to všechno motivované tím, že opravdu to dítě bylo pro ní hrozně důležité. A tak jsme si povídali o výchově dětí nebo vnoučat a potom jsem jí teda říkal, že jsem věřící, a ono říkal, já nejsem věřící, a říkal jsem, jestli bych jí mohl dát Markovou evangelium, protože to sebou nosím. A ono říkala, ne, protože já mám spoustu nepřečtených knížek o výchově. Ale to byla výmluva, jo? Bylo to proto, že jí to vůbec nezajímalo. To je prostě pro ní úplně nulová věc. Ale přitom, když se setkala s Ježíšem, tak to znamená ohromný impuls a sílu i pro tu výchovu toho dítěte, jo? Ale já jsem vůbec nevěděl, jak s ním mluvit, a tenhle ten příběh, jestli ten předchozí příběh, jak jsme evangelizovali s Tondou, neměl happy end nebo zjevný happy end, když věřím, že může mít, jo? Tak tady ten vůbec nemá žádný happy end, protože já opravdu ani nevím, co jsem jí měl říkat, a čem si myslím, že můžu být dobrým příkladem, jo? Neberu to jako tragédii. Vím, že jsem pěšák na boží šachovnici, když si můžu užít, hrajem s vnoučkama šachy, jo? Tak, že Pán Bůh má spoustu jiných tahů a možností, že to nestojí všecko na mě, že jsem nezapůsobil jako nějak negativně, odstrašujícím způsobem, jo? Takže ten boží příběh té mladé maminky pokračuje a nevisí to na mě. Ale kromě toho, že jsem s ní napsal na modlitbu, tak opravdu nevím, jako co s tím. Nebo kdybych byl podruhé v podobné situaci. Třeba mě poradíte, jo? Klidně, budu rád, když mě řeknete. No, takže to jsou věci, to je ten jeden důvod úspěchu, jo? Že ten Pavel se zaměřil na to, čemu ty, kterým kázal, rozuměli, a já jsem u té maminky nebyl schopný se zaměřit na to při tom předávání evangelia, čemu rozumí nebo co se jí týkalo. Druhá věc, nadšení. To myslím si, že u toho Pavla hrálo hrozně důležitou roli. Ten Pavel byl opravdu nadšenec a když to máme celý ten kontext toho písma, to nebylo jenom to poselství. Pavel nebyl teoretik, byl dobrý ve filozofii, ale tam bylo to srdce. A ty lidi to nějakým způsobem poznali. Já myslím, že to nějak taky máme. Někdo nepůsobí moc nadšenecky, závidím Petře Jelínkový, ale já jsem taky nadšenec a třeba to na mě není tolik vidět, ale když s těma lidma komunikuju, tak myslím si, že to stejně nějak vnímají. Měl jsem takový příběh, v podstatě životní průlom, jo? Můj třetí příběh ke zvěstování evangelia taky z poslední doby. Před 14 dnama jsem měl studenty v anežském klášteře, mladí budoucí architekty, a po prvním životě jsem jim řekl po těch 15 letech, co mám ty studenty, tak jsem jim řekl osobní svědectví. Předtím jsem si říkal, tak je to vysoká škola, nemá se to, ale v tom klášteře to úplně k tomu sedělo. Já jsem jim to říkal, já jsem byl v tom kostele, tam byly dveře, kudy chodili jeptišky na nějakou takovou tribunu, která byla zastřená černým suknem, nikoho neviděli. Ta jeptiška, když vstoupila do toho kláštera, tak už celý život se nepotkala s maminkou a s tatínkem, s nikým. Jenom s těma holkama v tom klášteře, bylo jich 12 nebo 50 v různých dobách toho anežského kláštera, ale to bylo prostě všechno, celý její svět. A tak se jich ptám, jestli si to dovedou představit, a říkám jim, že jeden z důvodů bylo nadšení pro Ježíše. A k tomu jsem teda připojil, že já jsem taky uvěřil před 40 lety a že vím, jak to změní život, promění život, že to je něco podivuhodného. Tak to byl můj osobní průlom. Potom za mnou přišel jeden student, což mě povzbudilo. Jo? Myslím si, že to pán Bůh tak nastražil a počkal si na mě, až všichni odejdou, a říkal, tohle jsem nikdy neslyšel mluvit o křesťanství. Bylo to dobrý. Jo, tak to mě moc povzbudilo. Ale myslím si, že i na ty ostatní to zapůsobilo pozitivně, jenom mě mezi těch nevyužitých 15 let, jo? Ale prostě něco jsem jim říkal, ale ne z té osobní stránky. A možná, že ta osobní stránka je něco, na co se dá navázat. No, takže nadšení je důležitá věc, nemusíte se bát, že jste nadšení. Protože Ježíš je opravdu jedinečný a jestli být z něčeho nadšený, tak z čeho jiného nebo z koho jiného. No a potom třetí oblast, ale vidím, že tam mám překlep, místo tři tam mám dvě, jo, tak to prosím omluvte. Ale to už je taková sporná záležitost. Byl ten apoštol Pavel ryzí určitě. Měl svatost, měl. Bylo na něm vidět ten život radostný a naplněný, asi jo. Byl to důvod toho úspěchu? Já nevím, protože ten Pavel píše Filipským 1.18. Co tedy? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus, a z toho se raduji. On říká, že nějaký lidi zvěstují Krista ze špatných motivů. Opravdu jsme tady měli v roce 90 evangelistů, jmenoval se Everett Johnson, napsal jsem u něm pochválný článek v životě víry, a který vlastně si na tom udělal živnost. A Pavel Neustupný mě ukázal na základě jeho kázání, že jemu nešlo vůbec o ty lidi. Že jenom prostě vysypal to evangelium a vzal peníze od KMSky. Ale kéž je mu Bůh milostiv, jo? Ale funguje to, lidi se tam obráceli. Takže nakonec, přestože si myslím, že je dobrý, když nějakým způsobem to evangelium žijeme, takže to ani není nutný pro to, aby to evangelium mělo ten úspěch. Jo, takže to trošku je možná kacířské, ale prostě jsem to tady řekl, abych byl poctivý, jo? Protože myslím si, že takové správné vyučování o evangelizaci je, že prostě musíme žít naprosto svatým způsobem a musím být hrozně moc proměněný už. Takže není to tak jednoduché prostě, ale je to lepší. A teďko pár zamyšlení, jak dál, a moje odpověď je, abychom dělali, co můžeme, jsme prostě k tomu povoláni, k tomu šíření evangelia. Jako církev a nějakým způsobem i jako jednotlivci. Většinou to dneska moc lidem nejde, možná jsou nějaký, kterým to jde, ale moc jich neznám. S tím Bonkem jsem se kdysi setkal, ale ten už je napravdě boží. A já taky nejsem evangelista, sice šířím evangelium, ale jako ten pěšáček spíš o tom přemýšlím. Jo, to je moje nějaká role nebo povolání, tak o tom přemýšlím. Hrozně mě to zajímá a je to něco jiného než ta praxe, i když o tu praxi se jako trošku snažím taky. Naše cesta je biblicky hledat lidi pokoje, nějaká ta cesta té horlivosti, jo? A rozhodně můj, jestli vám můžu dát nějaký úkol, tak nenechte v sobě vzniknout špatné pocity a nežijte s nějakým pocitem lhavé viny dlouhodobé. To opravdu nedává smysl. Taky před časem, myslím si, že to je asi měsíc, Rachel Bícová tady měla takové slovo, že nehledáme průlomy. A já si myslím, že opravdu nehledáme průlomy. Jo, že hledáme krůčky, jako já jsem po 15 letech řekl těm studentům na té vysoké škole osobní svědectví, jo, tak to není žádný průlom. Je to takový krůček a to si myslím, že je ten úkol pro nás. Že my v podstatě chceme to evangelium zvěstovat a když v něco trošku posuneme, tak je to krásný a můžeme potom posunout něco dalšího. Takže nevolám pro nějaké jako totální radikalitě. Byl bych v tom velice opatrný. Jo? Takže nenechte v sobě vzniknout špatné pocity a nežijte s pocitem mlhavé viny. A dělejme, co můžeme. Mám tady 3 body. Ten jeden bod je, že se můžeme modlit za spásu světa. To je náš úkol. Za to, aby nevěřící poznali Ježíše. K tomu jsme povoláni všichni. A je to celkem jednoduchý krok. Druhá věc. Máme být připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máme. To znamená ne jít na ulici evangelizovat, ale být připravený a ve škole nebo v zaměstnání, nebo mezi důchodci, říct, když se mě někdo zeptá, vysvětlit to. Jo, takže to je povolání pro nás, pro všechny křesťany a tam vlastně končím, ale je ještě třetí oblast. Můžou být další kroky, ale ty už jsou individuální.